Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំឈឹមពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយ Camera Pisa សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជីលីវ៉ាន់រិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអ៊ីតាលីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G7 ដោយផ្ដោតលើចំនួនជាសកលក្រុមអ្នកចរចាកំពុងធ្វើការលើមេគីឈ្មោះទៅមុខសម្រាប់បទជួបបាញ់ក្នុងតំបន់កាហ្សាមន្ត្រីរុស្ស៊ីថាអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅរុស្ស៊ីនឹងត្រូវកាត់ទោសពីបទចារកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការក្រសួងស្ថាប័នជាតិនិងក្រមជាតិតំណាងរាជអាមេរិកស្នើឲ្យត្រួតពិនិត្យ App Newsbreak ក្រោយមានដំណឹងថាមានប្រភពពីចិនអូស្ត្រាលីបិទកសិដ្ឋានមួយចំនួននៅពេលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃរីករាលដាលប្រធានាធិបតីប៉ាឡូនិយាយថាលោកលំពឹងថាចិននឹងព្យាយាមជឿជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឿវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទអរគុណប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G7 ដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿននៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបដែលឃើញមានការគាំទ្រហក់ឡើងខ្ពស់លើគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលនៅក្នុងចំណោមសមាជិកខ្លះនៃក្រុមប្រទេស G7 ដូចជាប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីអ្នកស្រីជូជាមេឡូនីក៏ជាអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលផងដែរប៉ុន្តែនៅបន្តប្រកាន់កណ្ដាលនិយមពិសេសលើគោលនយោបាយការបរទេសដែលធ្វើអ្នកស្រីជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលមានការធានាមួយក្នុងពេលដែលមានការចូលឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាផងដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះបានផ្ដោតទៅលើចំនួនជាសកលការរីករាលដាលនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងបញ្ហាក្នុងស៊ុបអាហ្វ្រិកជាពិសេសការបរំជាយុមកខែរបស់អ៊ីតាលីលើការគ្រប់គ្រងមិនបាននៅជនចំណាក់ស្រុកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកមកកាន់អឺរ៉ុបបញ្ហាដែលកើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរឿងប្រទេសចិនជាដើមក៏នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាផងដែរក្រុមប្រទេស G7 គឺជាវេទិកាមិនផ្លូវការមួយដែលមានចំនួនប្រជុំកំពូលជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីពិភាក្សាលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសន្តិសុខជាដើមសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 រួមមានប្រទេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះដែរចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសម្ដៅទៅលើស្ថាប័នមួយចំនួនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសចិនអ៊ីស្រាអែលគីហ្សីស៊ីស្ថាននិងប្រទេសទួរគីក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីផងដែរការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G7 កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញគឺត្រូវអនុវត្តទៅលើក្រុមហ៊ុនចំនួន50និងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធដល់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រំសេវឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធមីក្រូអេឡិចត្រូនិកនិងការដឹកជញ្ជូនទៅរុស្ស៊ីក៏ដូចជានាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញយោធាពីកូរ៉េខាងជើងទៅរុស្ស៊ីផងដែររីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួននឹងសមាជិក G7 ផ្សេងទៀតនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ទីក្រុងគៀវដល់ទៅ50,000,000,000 ដុល្លារដែលនឹងត្រូវសងទៅសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដោយប្រើប្រាក់ចំណូលការប្រាក់ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលបង្កក់នៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតមេគៀឈ្មោះទៅមុខមួយក្នុងការធានាឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយស្ដីពីសង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រោយពីក្រុមហាម៉ាស់បានឆ្លើយតបលើសំណើភូដំណាក់កាលដោយមានការកែប្រែមួយចំនួនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថា ការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហាម៉ាស់មានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្របសម្រួលបានខណៈការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនទៀតមានលក្ខណៈស្របគ្នាទៅនឹងសំណើលំអិតដែលបានលើកឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ឬក៏ស្របទៅនឹងខ្លឹមសារដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយលោក Sullivan បាននិយាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាការងារចរចាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សាដោយប្រយោលជាមួយមន្ត្រីអេស៊ីបនិងកាតាអាចចម្រើនទៅមុខដោយប្រើពេលច្រើនក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាសំណើឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាសំណើមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយលោក Sullivan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអ៊ីស្រាអែលគាំទ្រសំណើនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើគោលដៅចំនួន45នៅទូទាំងតំបន់កាហ្សាអ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការនៅភាគកណ្ដាលតំបន់កាហ្សាផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកលោកអ៊ីវ៉ាន់កឺស្កូវិចដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទចារកម្មនោះនឹងឡើងសវនាការកាត់ក្តីក្នុងទីក្រុងយីកាធេរិនបឺកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះឲ្យត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារុស្ស៊ីបាននិយាយថាដីការចោទប្រកាន់លើលោកកូស្កូវិចត្រូវបានធ្វើរួចហើយហើយសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការតំបន់ស្វីតលូស្គីក្នុងទីក្រុងអ៊ូរ៉ាល់ម៉ោនទីនសលោកកូស្កូវិចត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីទីតាំងមួយក្នុងតំបន់ស្វីតលូស្គីដែលផលិតនិងជួសជុលសម្ភារៈយោធានេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបង្ហាញពីភាពលំអិតជាលើកដំបូងលើការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះលោកកូស្កូវិចត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកម្មក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយជំវិញការចោទប្រកាន់នេះឡើយលោកកូស្កូវិចត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពេលចោទយកព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងយេកាធេរិនបឺកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើចារកម្មឲ្យអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់លោកក្នុងពេលនោះថាលោកបានធ្វើការដោយមានការបញ្ជាពីអាមេរិកនៅពីខាងក្រោយដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់នានារបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីប៉ុន្តែក៏មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយដែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចាត់ទុកការឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិករូបនេះថាជាការខុសច្បាប់សាររដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពីខាងក្រៅដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីរារាំងយុទ្ធនាការបាច់ខិតបានដែលមានគោលបំណងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងក៏ដោយភាពតានតឹងនៅអូស្ទ្រីបកូរ៉េបានកើនឡើងក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះដោយសារតែការវាយប្រហារដាក់គ្នារវាងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងទីក្រុងសេអ៊ូលជុំវិញប៉េងប៉ោងដែលប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរកូរ៉េឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់ VOA សេវាកម្មកូរ៉េអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបបកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរំលូតកូនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអានេះវិញតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីរក្សាសិទ្ធិប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូន Mifepristone ដែលជាថ្នាំគ្រាប់ប្រើតាមវិធីសាមញ្ញបំផុតដើម្បីបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ចិត្ត2/3នៃការរំលូតកូនទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃប្រហោះគឺជាការសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរំលូតកូនជាលើកដំបូងរបស់តុលាការចាប់តាំងពីចក្រមអភិរណិយមបានកែប្រែការសម្រេចក្នុងសំណុំរឿង Roe v. Wade កាលពី2ឆ្នាំមុនក្រុមចៅក្រមតុលាការកំពូលបានសម្រេចថាអ្នកប្រឆាំងការរំលូតកូនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការប្តឹងប្រឆាំងការយល់ព្រមពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថសហព័ន្ធ FDA ចំពោះថ្នាំ Mifepristone ទេនិងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់របស់ FDA ដើម្បីសម្រួលដល់ការទទួលបាននៅថ្នាំនេះប្រើប្រាស់ករណីនេះបានគម្រាមកំហិតការប្រើប្រាស់ថ្នាំ Mifepristone នៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលការរំលូតកូននៅតែស្របច្បាប់ក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពលរដ្ឋបារាំងម្នាក់បានវិលមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញហើយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអេរ៉ង់អស់រយៈពេល20ខែកន្លងទៅខណៈដែលពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតនៅកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអេរ៉ង់នៅឡើយលោកលូវីអាណូដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំទៅឲ្យជាប់គុកចំនួន5ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាក្រោយពីការស្រាប់របស់ក្មេងស្រីអេរ៉ង់នាងម៉ាសាអាមីនីកាលពីឆ្នាំ2022 ក្មេងស្រីរូបនេះបានស្លាប់ក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសក្រោយពីត្រូវបានប៉ូលីសសាឡាធរអ៊ីរ៉ង់ចាប់ខ្លួនដោយសារបំពានលើក្រឹតក្រមនៃការស្លៀកពាក់ជាសាធារណៈរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអាណូបាននិយាយថាបុរសរូបនេះជាអ្នកធ្វើដំណើរដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះឡើយនៅមានពលរដ្ឋបារាំងចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឡើយលោកអាណូត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយឪពុកម្ដាយរបស់លោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Stephen Sejone រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងរូបនេះនិយាយថាពលរដ្ឋបារាំងត្រូវបានចាប់ឃុំតាមអំពើចិត្តក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមិនច្បាស់លាស់នៃការដោះលែងលោកអាណូនោះប្រធានរដ្ឋាភិបាលបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានអរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិអូម៉ង់នៅលើបណ្ដាញសង្គម X ប្រទេសអូម៉ង់បានជួយសម្របសម្រួលរវាងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងពេលកន្លងទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសារាចរអំពីការរៀបចំនិងកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងស្ថាប័នជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងការងារផ្តោតលើអភិបាលកិច្ចនិងទំនើបកម្មស្ថាប័នសាធារណៈអ្នកជំនាញលើកឡើងថាសារាចរនេះជារឿងចាំបាច់ក្នុងការកំណត់តួនាទីនិងសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នជៀសវាងត្រួតឬជាន់រចនាគ្នាកញ្ញាសាដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានចេញសារាចររៀបចំនឹងកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងន័យរៀបចំផ្ទះឲ្យមានរបៀបរៀបរយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសារាចរអំពីការរៀបចំនិងកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងស្ថាប័នជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិផ្អែកលើស្នូលយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1យុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលដៅក្នុងការពង្រឹងកំណើនការងារផ្តោតលើអភិបាលកិច្ចនិងទំនើបកម្មស្ថាប័នសាធារណៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថាសារាចរនេះជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ពលត្រូវពិនិត្យនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានរៀបរយនិងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងសមស្របទៅតាមការអនុវត្តមុខងារដោយមានការកំណត់គណនេយ្យភាពនិងការទទួលខុសត្រូវសេចក្តីប្រកាសបន្តថាអង្គភាពក្រសួងស្ថាប័នមិនត្រូវនាំឲ្យមានការបង្កើតចំនួនអង្គភាពទោះក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ដោយដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលឬច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឬលុបចោលលោកកិនភៀប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការរៀបចំនិងកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័នទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិជារឿងចាំបាច់ពីព្រោះស្ថានភាពសង្គមមានការប្រែប្រួលច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការកែសម្រួលឡើងវិញទៅតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការវិវត្តរបស់ពិភពលោកលោកបន្ថែមថាក្រសួងស្ថាប័នខ្លះអាចមានរចនាសម្ព័ន្ធឬសមត្ថកិច្ចជាន់គ្នាដែលចាំបាច់ទាមទារឲ្យមានការកែសម្រួលទាំងគុណភាពក្រសួងស្ថាប័ននិងមន្ត្រីរាជការ
អ្វីដែលជាការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានក្រសួងស្ថាប័នច្រើនហើយរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័នទាំងនៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ច្រើនតាមនឹងដែរកន្លែងខ្លះអាចធ្វើសមត្ថកិច្ចគ្នាអាចត្រួតរចនាសម្ព័ន្ធគ្នា
លោកកិនភៀបញ្ជាក់ថាគំណាយទម្រង់នេះជាអភិបាលកិច្ចមួយដែលអាចឆ្លើយតបតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយអនុវត្តពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការដាក់ចេញសារាចរនេះជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើដើម្បីធានារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានមនុស្សអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មី
ជាការពិតគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគោលនយោបាយថ្មីបានវាតន្តមានការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នសាធារណៈក៏ដូចជាធនធានមនុស្សដើម្បីទៅអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គោលនយោបាយនឹងឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនបន្ថែមថាស្ថាប័នគូពិនិត្យឡើងវិញលើតួនាទីឬសមត្ថកិច្ចដែលជន់គ្នាឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដើម្បីធានាក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ធ្វើកិច្ចការងារដោយមានប្រសិទ្ធភាព គូបន្ថែមថារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះត្រូវប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់របស់ក្រសួងស្ថាប័នដោយមិនត្រូវបង្កើតឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅមុខតំណែងអចិន្ត្រៃយ៍ឡើយលើកលែងរចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបង្កើតអនុលោមបញ្ញត្តិដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់រាជការពារិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
ប្រិមត្តជាទីមិត្តរី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទស្សនវិជ្ជានៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simonie នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមតំណាងរាជអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើកម្មវិធី Newsbreak ដែលជា App ប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា App នេះមានប្រភពមកពីចិននិងបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីផលិតព័ត៌មានคล้ายៗទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុង Long ចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំណាងរាជអាមេរិក3រូបបានស្នើឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យបន្ថែមទៀតលើកម្មវិធី Newsbreak ដែលជាអាប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាអាប់នេះមានប្រភពមកពីចិននិងបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីផលិតព័ត៌មានคล้ายៗជាច្រើនសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នេះផ្អែកលើឯកសារតុលាការដែលមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីមុនទាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាសារអ៊ីមែលព្រមានអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយកាលពីឆ្នាំ2022ដែលបញ្ជាក់អំពីការប្រួយបារម្ភអំពីព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីកំណត់ករណីយ៉ាងតិចចំនួន40ដែលការប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធី Newbreaks នៅបច្ចេកវិទ្យា AI ប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ដែលខ្លួនខិតខំបម្រើសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Warner ដែលធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រសិទ្ធិបានមានប្រសាសន៍ថារឿងតែមួយគត់ដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាងក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើការតាក់ទិននឹងព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យនោះគឺក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលជាគូប្រជែងលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសដែលអាចបង្កការគំរាមកំហែងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវាក៏ជាការរំលឹកផងដែរថាយើងត្រូវការវិធីសាស្ត្ររួមមួយដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនេះយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយក្រុមហ៊ុនម្ដងមួយបានទេតំណាងរាជទាំងនោះបានសម្ដែងនៅការប្រួយបារម្ភអំពីតំណាក់តំណងបច្ចុប្បន្ននឹងកាលពីមុនរបស់ Newbreak ជាមួយនឹងវិនិយោគិនចិននិងអំពីវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលវិស្វករជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះស្ថិតនៅទីនោះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមតំណាងរាជទាំងនោះ Newbreak ថាខ្លួនគឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា Newsbreak គឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងនៅតែជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកការលើកឡើងណាមួយដែលផ្ទុយពីនេះគឺមិនពិតនោះទេ Newsbreak ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងនាមជាបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់ YDN ដែលជាអាប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានមួយរបស់ចិន ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Jeff Cheng ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Newsbreak ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះរួមគ្នាចុះបញ្ជីប៉ាតង់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2015សម្រាប់ក្បួនដោះស្រាយ Interest Engine តាមកុំព្យូទ័រដែលស្នើនៅព័ត៌មានផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍និងទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថា Newsbreak គឺជាក្រុមហ៊ុនទើបចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយឯកជនដែលអ្នកឧបត្ថម្ភចម្បងគឺក្រុមហ៊ុន San Francisco Partners នៅទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន IDG Capital នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុន IDG Capital ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនរាប់សិបដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងយោធាចិនក្រុមហ៊ុន IDG Capital បានបញ្ជាក់កាលពីមុនថាខ្លួនមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាចិនទេហើយខ្លួនក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនោះដែរក្រុមហ៊ុននេះបដិសេធនឹងផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់ក្រុមដំណាងរាអាមេរិកនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅតែបន្តរីករាលដាលនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅទីនោះសត្វមានជាង500,000ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ចោលតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើចតាលិស័កយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយមានការដាក់កំហិតលើការដើរហើររបស់សត្វស្លាប់និងលើឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយសត្វស្លាប់ទាំងនោះអញ្ញាធិបតីផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃវិវាលដាល់ជាចម្បងក្នុងចំណោមសត្វស្លាប់ព្រៃដែលរស់នៅតាមទឹកលោក Phil Masser រីកាមពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Lee Mulivan ជួយសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
មេរោគផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទ H7N3 ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងកសិដ្ឋានចំនួន4ខណៈមេរោគមួយប្រភេទទៀត H7N9ត្រូវបានគេរកឃើញនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងទៀតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកសិដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទសត្វស្លាប់យ៉ាងតិច 580,000 ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ចោលដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងជីវៈសុវត្ថិភាពប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យមានការនាំចូលសត្វបក្សីពីរដ្ឋ Victoria ដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្សារទំនើបមួយចំនួនកំពុងដាក់កំហិតលើចំនួនសត្វដែលអតិថិជនអាចទិញបានដោយសារតែមានការបង្អាក់ចំពោះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សត្វមេរោគផ្ដាសាយបក្សីគឺជាមេរោគដែលគេរកឃើញនៅទូទាំងពិភពលោកមេរោគនេះរីករាលដាលនៅក្នុងចំណោមសត្វស្លាប់ឬនៅពេលដែលចំណីសត្វដែលមានមេរោគនិងឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយសត្វស្លាប់ទាំងនោះត្រូវបានផ្ទេរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអ្នកស្រី Danielle Chuchinota ដែលជាអនុប្រធានសហព័ន្ធកសិកររដ្ឋ Victoria បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corporation កាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាមេរោគនេះអាចរីករាលដាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកស្រីថ្លែងថា
There's very little we can do, and no matter how good your biosecurity is, you can't stop wildfowl coming in. This is a particular flight path for migratory birds. There's
មានកិច្ចការតិចតួចណាស់ដែលយើងអាចធ្វើបានហើយមិនថាអ្នកព្យាយាមរក្សាជីវៈសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកឲ្យល្អប៉ុណ្ណានោះទេគឺអ្នកមិនអាចរារាំងវងសត្វព្រៃដែលចូលមកបានឡើយនេះគឺជាផ្លូវហោះហើរសម្រាប់សត្វស្លាប់ដែលធ្វើចំណាកស្រុកមានការដាក់បញ្ជានៅពេលនេះដែលមានន័យថាសត្វស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវបានដាក់នៅកន្លែងបិទជិតមិនអាចចេញក្រៅបានការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីការពារសត្វស្លាប់របស់យើងនិងការពារសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារ
ប្រភេទជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដែលគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ Western Australia អាចឆ្លងទៅមនុស្សបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញអះអាងថាករណីនោះគឺកម្រកើតមានណាស់មេរោគនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះក៏អាចឆ្លងទៅសត្វគោបានដែរក្រសួងកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានឆ្លងទៅសត្វគោដែលគេចិញ្ចឹមយកទឹកដោះប្រមាណជាង80បងនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីចុងខែមីនាមកកម្មករយ៉ាងតិច3នាក់ដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តហើយទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានថាមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់សត្វគោដែលមានមេរោគអ្នកទាំង3នាក់នោះបានធូរស្បើយពីជំងឺនេះជាបណ្ដាហើយមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានបញ្ជាក់ថាការឆ្លងនេះมันបានផ្លាស់ប្ដូរការវិដំឡៃរបស់ខ្លួនដែលថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីមានហានិភ័យទាបសម្រាប់សហគមន៍ទូទៅនោះទេ និងថាខ្លួនមិនឃើញមានភ័ស្តុតាងនៃការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនោះឡើយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកបានបញ្ជាក់ពីករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមាននៅក្នុងសត្វបាក់សីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រធានាធិបតី Serangel Vipchinya បាននិយាយថាលោករំពឹងថាចិននឹងព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅប្រទេសប៉ាឡូនៅចុងឆ្នាំនេះតកតងនឹងការដែលខ្លួនបានទទួលស្គាល់កោះថៃវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប៉ែសម្បូលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាឡូដែលជាប្រទេសជាកោះមួយនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិករំពឹងថាចិននឹងព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងឆ្នាំនេះតែទៅនឹងការទទួលស្គាល់របស់ខ្លួនដល់កោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមលោកប្រធានាធិបតី Serangel Vips Jr. ដែលបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Vips បាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងនៃការទទួលស្គាល់របស់ប្រទេសប៉ាឡូថាកោះតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំជាសត្រូវនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ចិនដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាចិនប្រហែលជាចង់ដកខ្ញុំចេញពីតំណែងហើយដាក់នៅណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងចិនក្នុងពេលនិយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Tokyo នៅមួយខែមុនពេលដែលប្រទេសជប៉ុនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំនៃមេដឹកនាំប្រទេសជាកោះនៅតំបន់ Pacific លោក Vips បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនីមួយៗចិនតែងតែមានការពាក់ព័ន្ធប៉ាឡូគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស12ដែលនៅតែទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីប្រទេសណូរូដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយប្រទេសចិននៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់បានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈដែលចិនបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក្នុងការស្វាស្វែងបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបំពាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាមើលឃើញឆ្ងាយ OTH ហើយបានពិភាក្សាអំពីការដាក់ពង្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាគុយសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Patriot របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡូលោក Vips បាននិយាយដោយមិនលម្អិតអំពីសក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Patriot យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយហើយថាយើងគិតថាការគម្រាមកំហែងមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេប្រសិនបើមានការគម្រាមកំហែងប្រកាសណាស់ពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់យើងពួកគេនឹងដាក់ពង្រាយអាគុយសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Patriot ទាំងនោះលោក Vips ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសប៉ាឡូបានទទួលរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែមីនាដោយលោកបានស្ដីបន្ទោសចិនចំពោះឧបាទហេតុដែលគេបានឃើញឯកសារចំនួន 20,000 ត្រូវបានលួចនិងលេចធ្លាយនៅលើបណ្ដាញងងឹតតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាលោក Vips បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the